Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, pozdravljeni. Še 13 dni nas loči od začetka veljavnosti e-vinjet, stare letne namreč veljajo do konca tega meseca. Na telefonski zvezi oziroma nadaljavo pa pozdravljam danes direktorico področja cestninjanja pri Darsu, Branko Videtič. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tema današnje svetovalnice bodo torej elektronske vinjete, pa me za začetek zanima, ali imate morda podate, koliko je bilo doslej že kupljenih novih elektronskih vinjet?
Ja, ti podatki se iz dneva v dan spreminjajo, tako da bom med najinim pogovorom pridobila podatek, koliko jih je bilo prodanih do polnoči. Se pravi, da bomo imeli čisto zadnjo številko. Tega podatka v tem trenutku še nimamo, ker pač analize za prejšnji dan še pripravljamo.
Še potekajo, dobro. Elektronska vinjeta je digitalna različica vinjete, ki nadomešča klasično v obliki nalepke. V čem je pravzaprav razlika?
V bistvu razlika je v tem, na prvi pogled seveda, da ne bo ničesar potrebno lepiti več na vetrobransko steklo, da se vinjeto lahko kupi nadaljavo, kar prej seveda ni bilo možno. Pa ena taka bistvena sprememba za uporabnike je tudi sprememba veljavnosti letnih vinjet, ki ne veljajo več 14 mesecev od 1. decembra do 31. januarja čez 14 mesecev, ampak kadarkoli jo bo možno kupiti in od trenutka oziroma od prvega dneva veljavnosti bo ta vinjeta veljala 365, pravzaprav 366 dni, se pravi do izteka dneva čez eno leto, ki ima enak datum, kot je datum nakupa.
Ko govorimo o nakupu, je seveda eno večjih vprašanj, kje, kako je mogoče kupiti e-vinjeto?
Seveda mi predlagamo in prosimo uporabnike, da pač izkoristijo to možnost, ki jim jo sedaj daje nakup elektronske vinjete, to je, da jo kupijo prek spleta, se pravi v meru od doma, preko računalnika ali pametnega telefona. Za vse tiste, ki pa pač teh orodij ne uporabljajo, ne želijo ali pa se, se vemo, nekateri tudi ne zaupajo predvsem plačevanju prek spleta, za te pa še vedno obstaja tudi možnost, da vinjeto kupijo na prodajnih mestih. Elektronske vinjete so na prodaj na večini prodajnih mest, na katerih so bile na prodaj tudi nalepke. To so pa predvsem bencinski servisi, nekatere trgovine, kioski, pošta.
Torej tudi tako kot klasično v obliki nalepke, na kaj pa je potrebno biti pozoren? Namreč nakup zdaj ni zgolj nakup, ko smo dobili nalepko in jo prilepili na vetrobransko steklo, zdaj je potrebno vnesti podatke.
Tako je. Če se recimo najprej dotaknemo nakupa prek spleta, tukaj lahko uporabnik oziroma stranka kupi kot registrirana ali neregistrirana. Mi sicer predlagamo uporabnikom, da se v spletni trgovini registrirajo, ker na ta način sicer nam zaupajo tudi njihovo ime pa naslov, ampak v tem primeru imajo potem že pripravljene pogoje, tudi če bi zahtevali, ne vem, prenos vinjete, odstop od nakupa, če bojo vozilo prodali in bodo imeli pravico zahtevati vračilo neporabljene vrednosti, tako da imajo potem pač svoj račun na profilu, lahko pa tudi kot neregistrirane stranke, to je pa samo nam dajo pač elektronski naslov, ta je lahko kreiran tudi samo za potrebe nakupa elektronske vinjete in ni potrebno, da je potem še aktiven, tako da ostanejo pravzaprav za nas anonimni, ni nobenih dodatnih podatkov, potrebujemo pa seveda registrsko številko vozila in tukaj se dogajajo največje napake, kjer uporabniki vnašajo to narobe. Registrska oznaka slovenska se vnese na način, da se odtipka vse, kar piše na registrski tablici, se pravi kraj, Ljubljana, Novo mesto, LJNMCE, potem pa brez presledkov, brez vezajev, vse, kar temu sledi. Drugo, kar je, morajo biti pa uporabniki zelo natančni tudi pri vnosu samih črk številk, se pravi točno tako, kot je na tablici. Dogaja pa se, ali zamenjajo cel sklop, se pravi to, kar je za vezajem, dajo na prvo mesto, zamenjajo šestice, devetke, črke s številkami, v glavnem zelo različne napake, ampak za vsemi je pa nenatančnost. To je tudi razlog, zakaj prosimo uporabnike in jim svetujemo, naj vinjete kupijo že sedaj, določijo prvi dan veljavnosti, recimo prvi, drugi, vemo, da takrat bo največ uporabnikov potrebovalo novo letno vinjeto in če do prvega, drugega odkrijajo, da so se zatipkali pri registrski številki, je to zelo enostavno popraviti. Bodi si se vrnejo na prodajno mesto, kjer so vinjeto kupili ali pa preko svojega spletnega portala, zato tudi svetujemo recimo, da se registrirajo, če so registrirani, to lahko naredijo sami, popravijo registrsko označbo na pravilno. Ko pa enkrat vinjeta začne veljati, pa stvari postanejo bistveno bolj komplicirane. Takrat je pa pač treba kupiti novo vinjeto, potem se pa uporabniki obrnejo na naš klicni center in jim svetujemo, kaj lahko naredijo oziroma jim skušamo pomagati pri razreševanju tega, ampak to traja kar nekaj časa in temu se lahko izognemo, če vinjeto kupimo vsaj par dni vnaprej.
Torej, bodimo pravočasni, bodimo natančni, bi lahko rekli, tudi pri vnosu teh podatkov, ko kupujemo vinjeto na enem od prodajnih mest, je ta natančnost pomembna. Kako pa gre tam s tem upisovanjem, kdo upiše?
Seveda na prodajnih mestih to na mesto kupca naredi prodajalec. Te podatke, tako kot bi jih stranka lahko nesla sama v računalnik, jim na drugi strani unese prodajalec. Vendar uporabniki se morajo zavedati, da prodajalci na prodajnih mestih prodajo več deset, mogoče v dneh, ki prihajajo tudi 100 vinjet na dan in se lahko zmotijo s tem, da lahko že stranka napačne podatke da. In zaradi tega potem prodajalec spiše oziroma natisne potrdilo o pravilnosti podatkov in ga izroči stranki v pregled. Se pravi, vsak uporabnik, ki kupuje vinjeto na prodajnem mestu, mora pregledati potrdilo, ki mu ga prodajalec izroči in preveri, ali je pravilna registrska označba, ali je pravilen cestninski razred. Namreč še vedno se dogaja, da ljudje kupujajo na mesto za 2A, se pravi za osebno vozilo, 2B za kombi ali obratno, kar seveda ni v redu. In pa začetek veljavnosti. Imeli smo kar nekaj strank, ki so pač kupile vinjeto, niso povedale, da jo želijo od prvega, drugega in so jim na prodajnem mestu pač naredili za začetkom veljavnosti takoj, ampak na potrdilu je to jasno vidno in kljub temu so stranke to podpisale, se pravi ponovno, ni odgovornost prodajalca, da so podatki o elektronski vinjeti vneseni v sistem pravilno, ampak je to odgovornost stranke in če pri pregledu potrdila stranka ugotovi, da je napaka, potem mora prodajalcu povedati, spremente začetek veljavnosti, zatipkali ste se pri registrski številki in prodajalec to lahko popravi, preden zaključi nakup.
Dobro, potrdilo pa mora izdati in takrat ga je treba skrbno pregledati. Zdaj imamo telefonski klic 01512 10 00 je sicer naša številka za vaša vprašanja in z nami je poslušalec Miha. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro, dobro dan želim. Dve vprašanje imam za strokovnjakinjo.
Izvolite.
Tako je v primeru, če na tehničnem ugotovijo, da registrska tablica ni več dobro obarvana in da je treba zamenjati jo, pa da isto vozilo ostane, pa kako je v primeru nakupa novega vozila. Prav pri novem vozilu običajno dobiš probno tablico, registracija je običajno kakšen dan, dva pozneje, a se lahko z novim vozilom brez e-vinjete zapeljamo po iz nadomestno tablico,
preizkušnjo.
Na avtocesto, da ga pripeljamo do doma ali gremo po zakotnih potih.
Dobro, hvala
lepa, bom poslušal uradnih.
Drži.
Lep dan.
Enako, srečno. Takole, gospod Miha, gospa Branka, najprej k prvemu delu vprašanja.
Se pravi, če na tehničnem pregledu ugotovijo, da je tablica zbledela, če sem prav razumela. Zdaj, jaz moram povedati, da v tem primeru ne vem, kako poteka postopek glede same tablice. Se pravi, ali lahko stranka naroči novo za enako številko, ampak recimo, da dobi novo ali pa enak postopek je, to pa definitivno drži v primeru, da bi nekdo vam tablico ukradil ali pa da jo izgubite. Se pravi, v tem primeru se pač ta registrska številka oziroma oznaka odjavi v sistemu MRVL oziroma v evidenci registriranih vozil postane neaktivna in v tem primeru lahko uporabnik od nas zahteva povračilo neporabljene vrednosti elektronske vinjete. Se pravi, mi v sistemu točno vidimo, kdaj je vinjeta začela venjati, ve se, da vsak dan, koliko je vinjeta vredna in seveda znamo tudi do centa natančno izračunati, koliko je še neporabljena vrednost. V tem primeru nam mora stranka pač vložiti vlogo za izdajo, za povračilo preostale vrednosti elektronske vinjete, pri čemer mora obvezno priložiti račun o nakupu. Razen v primeru, da je recimo vinjeto kupila prek spleta, potem pa tega računa ni potrebno priložiti, ker mi ta podatek dobimo sami iz sistema. Če je pa recimo vinjeta kupljena na nekem prodajnem mestu, pa seveda mi računa nimamo in ga zaradi davčne zakonodaje ravno tako potrebujemo. Potem pa izpeljemo postopek, pri tem si ta postopek za vračilo prinese sabo tudi stroške, se pravi 6 evrov stane ta postopek, ki pa jih odštejemo od preostale vrednosti vinjete in razliko nakažemo uporabniku na njegov transakcijski račun.
Dobro,
kar pa se tiče vožnje za preskusnimi tablicami, je pa tako. Vožnja po avtocesti je dovoljena samo v primeru, da je cestnina plačana. Če pride do primera, o katerem je govoril vaš poslušalec, se pravi, da ima preskusne tablice, potem je v tem primeru in želi uporabiti avtocesto, potem je rešitev samo, da za to preskusno registrsko označbo kupi recimo tedensko elektronsko vinjeto. Ne more pa voziti s preskusno tablico, za katero cestnina ni plačana.
Tedenske elektronske vinjete bodo na voljo kdaj?
Tedenske elektronske vinjete začnejo veljati z 1. februarjem. Zdaj, če nekdo ve, da jo že danes ve, da jo bo 1. februarja potreboval, je lahko že danes kupi. To pa zaradi tega, ker je vsako vrsto elektronskih vinjet možno kupiti do 30 dni naprej. Sicer pa pri teh kratkoročnih vinjetah pričakujemo, da jih bodo uporabniki pravzaprav kupovali tisti dan, ko jih v resnici potrebujejo, ker za te kratkoročne je verjetno težko načrtovati za en mesec vnaprej.
Tako, ostajajo torej tedenske, mesečne, letne?
Tako, in pa za motorje, se pravi za enosledna motorna vozila namesto mesečnih polletne.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, imamo še dva klica, najprej k poslušalcu Andreju. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro. Mene pa zanimlja, kako bo kaže, če ne bo kaj v redu, zato ker se vete, oni se zagrihajo, da je še šofer kriv, kazni so pa, da vam ne povem kake.
Ja, glede kazni, imate kakšen podatek, gospa Branka, bo kaj razlike?
Ne. Globe ostajajo enake, kot so globe pri nalepkah, se pravi vožnja brez plačane cestnine, se pravi brez podatka o tem, da je za registrsko oznako na konkretnem vozilu kupljena vinjeta in s tem plačana cestnina, je 300 evrov.
Dobro, hvala lepa, gospod Andrej. Zdaj pa še gospa Ana. Aha, imate še eno vprašanje. Gospod Andrej, izvolite.
Ja, zato ker kazni so, da vam ne povem kakaj, je nekaj narobe, pa ni šofer kriv, pa vse je kazni plača. Jaz sem dobil 2 jurja kazni, veste, ko je to? Pa se nimamo mi, ja, to je katastrofa. Ne vem, zakaj se, pošteno bi bilo, če bi bilo tak naredko v drugih državah na jukebox, pa tuk plačaš tuk, kar se furaš. Ne pa, da mi, ko se 10 let furamo po avtocesti, plačamo še za tiste, ko se vsak dan furajo.
Zdaj, če smem komentirati,
ja, prosim, tole, ja.
2000 evrov kazni, ja. Tukaj moramo ločiti med cestninskim sistemom za vozila do 3500 kg največje dovoljene mase, torej osebna vozila kombije, to so vozila, ki porabljajo vinjete oziroma sedaj elektronske vinjete. Kazni, o katerih pa je govoril vaš poslušalec, se pa nanašajo na DARS-gov sistem, to so pa za težka tovorna vozila, se pravi nad 3,5 tone in teh dveh sistemov pač ne gre primerjati. Dejstvo je, da tam se plačuje cestnina po prevoženi razdalji in tudi kazni so drugačne. Pri elektronskih oziroma pri teh osebnih vozil oziroma do 3500 kg največje dovoljene mase pa se uporabljajo vinjete. Sicer razumem to pripombo, da je mogoče sistem do tistih, ki manj uporabljajo, neprijazen ali pa celo nepošten. Uh-huh. Je pa dejstvo, da se je Slovenija odločila, da se uporabljajo vinjete in te imajo veliko prednosti. Predvsem je pa treba se zavedati, da z uvedbo vinjet leta 2008, da se je v Sloveniji izjemno povečala prometna varnost, da se je drastično zmanjšalo število smrtnih prometnih nesreč, ker je cesta postala dostopna oziroma se je strošek uporabe za pogoste uporabnike znižal in so se dejansko vozila iz stranskih cest, kjer vemo, da je prometna varnost nižja, preusmerila na avtoceste. Uh-huh. Je pa v Evropi kar nekaj držav, ki uporabljajo vinjete, a sicer pa tako o kaznih kot o samem cestninskem sistemu ne odloča DARS. To je stvar cestninske politike, ki je v rokah države. Dejstvo pa je, da mi to izvajamo v skladu z zakonom.
Dobro, hvala lepa za tale odgovor poslušalcu. Zdaj čaka že nekaj časa gospa Ana. Lepo zdrav. Ste še z nami? Dobar dan. Dobar dan.
Ana, pri telefonu.
Ja, izvolite.
Mene pa zanima, kdaj se bo začel upoštevati, koliko časa se bo, mislim, vozil, ali še enkrat ali dvakrat na mesec šel po avtocesti, ali pa vsak dan. Kdaj boš plačil toliko, kot porabiš?
Kot prevoziš, ne?
Ja, kot prevoziš.
Ali po kilometrih.
Ali bo to pršel kdaj, ali ne bo.
O tem se je govorilo že, napovedovalo, kako je s tem, gospa Branka?
To je ravno to, kar sem malo prej že odgovarjala. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji plačevanje cestnine za vozila do 3500 kg največje dovoljene mase urejeno z vinjetami, se pravi pravico, časovno pravico uporabe avtoceste. Kdaj bo ali bi lahko prišlo do uvedbe cestninjanja osebnih vozil po prevoženem kilometru, ni nekaj, na kar bi jaz lahko odgovorila, to je stvar prometne politike in je v rokah države. Je pa za enkrat cestninska ureditev taka in vsaj na kratek rok mi kakšnih sprememb ne pričakujemo.
Na vidiku, ne, tako. Dobro, hvala lepa, gospa Almira je z nami.
Ja, pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni. Hello. Izvolite. Ja,
mene pa zanima, mogoče malo čudno vprašanje, recimo jaz sem zdaj kupila 30. vinjetu, ker prvega grem že na avtocesto, mislim, pač jaz imam vedno letne vinjete. Zdaj pa recimo mi bo ostale sistemi ne bo še bil računalnik noter in potem me bo recimo zaznali, da nimam vinjete. Kje bom imela izkušen dokaz, da sem že 30. kupila, ker prvega vem, da bom šla na avtocesto. Nekje sem prebrala, da je treba kupiti vinjeto malo nekaj dni prej, preden bomo mi šli na avtocesto. Ne? Ampak jaz porabljam še staro in bi prvega pač grem in bom kupila, bi tisti dan kupila. Ne?
Razumem, ja. Mislim, da bo gospa Branka tole zdaj dobro razložila.
Ja, tukaj prihaja do nekaterih nesporazumov. Vinjeto lahko kupite tudi samo 2 minuti, preden zapeljete na avtocesto, ker takoj, ko je vnašena v sistem ali na prodajnem mestu ali preko spleta, v trenutku, ko dobite račun, je vinjeta gotovo že v centralnem sistemu in ni nobene bojazni, da bi našemu nadzoru ali pa policiji oziroma Fursu, ki ravno tako izvajajo nadzor, pokazalo, da vi vinjete niste kupili. Oziroma, da nimate plačane cestnine. To, da je pa treba vinjeto kupiti nekaj dni prej, pa ni obveza, to je samo prošnja in priporočilo, da jih uporabniki kupijo nekaj dni prej, pa za začetek veljavnosti določijo, recimo v Spalmera bi lahko že danes kupila vinjeto, kjer bi določila začetek veljavnosti prvi, drugi, se pravi do vključno 31. januarja ji velja stara vinjeta v obliki nalepke, potem pa s 1. februarjem začne veljati ta nova elektronska. Se pravi, ni obveza, da se kupi vinjeta en dan, dva ali pa celo več dni prej. To je naše priporočilo in prošnja za to, ker lahko v tem času, recimo, da danes nekdo kupi vinjeto, začetek veljavnosti določi 1. februar in potem, ne vem, čez dva dni pogleda podatke na svojem potrdilu in ugotovi, da je zamenil, ne vem, dve črki na ali številki na registerski oznaki, lahko to brez posledic sam popravi oziroma mu popravijo na prodajnem mestu.
Tako.
Ponovno, to je priporočilo, ni pa obveza.
Tako, sicer pa glede potrdila, ko kupimo e-vinjeto, je potrdilo že sam nakup ali je potrebno imeti še kaj pri sebi, recimo v vozilu?
Ne, v vozilu ni potrebno imeti ničesar, tako kot sem rekla, kontrola se pač izvaja na način, da se zapisi registrskih številk preverjajo v centralnem sistemu, številke se zajamejo z kamerami oziroma se bodo zajele z kamerami, potem sistem preveri v centralnem sistemu, ali za to registrsko številko obstaja elektronska vinjeta in je plačana cestnina in tega potrdila v vozilu ni potrebno imeti. Svetujemo pa, da si ga uporabniki shranijo, če ne zaradi drugega, da lahko preverijo, mogoče bodo pozabili, predvsem tisti, ki ne bodo točno s prvim drugim kupili vinjete, lahko bodo tudi pozabili, dokdaj jim velja, pa bodo lahko tam preverili. V vsakem primeru pa je potrebno shraniti račun, razen predvsem v primeru, da kupujete vinjeto na prodajnih mestih, ker boste ta račun potrebovali v primeru, recimo, da bi vozilo prodali in bi zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti vinjete ali pa primeri, o katerih smo prej govorili, se pravi ukradena ali izgubljena registrska tablica.
No, morda se k nazoru še malce povrneva, ampak čaka že tudi poslušalec Vinko. Lepo zdrav, gospod Vinko, se slišimo?
Ja, pozdravljeni.
Izvolite.
Jaz imel pa eno vprašanje. Se ne bi dalo tole mogoče malo poenostaviti glede nepravilne registrske tablice, da bi že v samem vnosu lastnika in tablice upozoril sistem, da tablica ni pravilna.
Se pravi, da bi bil sistem povezan z registrom.
Tako, tako. Mislim, da glede te tehnike današnje ne bi smel biti problem in bi kar izboljšalo oziroma jeza določenih ljudi, ki bi narobe stvari naredili ali pa tudi tam razmotiš.
Ja, nažalost pa to ne bo tako enostavno. Dejstvo je, da potem bi mi morali na prodajnih mestih vnašati oziroma bi potrebno bilo vnašati tudi, ne vem, podatke o uporabnikih oziroma o lastnikih teh vozil, da bi potem sistem v ozadju lahko preveril, ali je potem, vemo, da imajo uporabniki več vozil. Dejstvo je tudi, da recimo imate podjetja, ki imajo kar zaporedne številke, tako da definitivno smo predvideli in proučili vse možnosti in se vinjete vnašajo na sistem, na podlagi tega, na podlagi izkušenj v drugih državah, ki imajo elektronsko vinjeto, se pravi, ni povezave v trenutku prodaje z registrom registriranih vozil v Republiki Sloveniji, zaradi tega, ker enostavno bi potem to zahtevalo prekomerno obdelavo osebnih podatkov. Dejansko pa zadeva ni tako strašno komplicirana. Vsak uporabnik mora samo preveriti svojo lastno registrsko številko, ali je pravilno vnešena.
Torej, manj potegne za sabo težav, če je tako kot je, kot če bi se začeli ukvarjati tudi z varstvom podatkov in temi zadevami. Ne?
V bistvu si sploh ne predstavljam, kako bi to potekalo, ker potem tudi recimo na benzinskem servisu verjetno bi potem bolj potrebno vnašati tudi kakšne EMŠO številke ali kaj podobnega, ker veste, ljudi z enakimi imeni in priimki je ogromno, tako da to verjetno bi stvari samo zakompliciralo, dodatno pa ne reši problema prodaje vinjet tujcem. Dejstvo pa je, da mi prodajamo več kot 7 milijonov vinjet na leto, od tega gotovo dobrih 5 tujcem.
Dobro, hvala lepa. Zdaj pa gospod Roman še čaka.
Ja, dobro dan, lepo pozdravljeni. Jaz imam pa eno vprašanje. Poskušali smo izvesti nakup, morda smo ga, ampak ne vemo, če smo ga. Namreč, jaz sem najprej sam poskušal izvesti preko elektronskega sredstva, a ne, pa mi ni šlo, sem poklical na pomoč svojo hči, no, in smo potem je ona izvedla preko telefona in plačilo iz svojega računa. Transakcija je bila izvedena, potrjeno je bilo nakup 110 evrov, ampak zdaj pa problem nastopi, ne vem, kje naj se prepričam, ali je bila moja registrska številka avtomobila, to se pravi za moj avto, vinjeta kupljena. Kje se to lahko prepričam, to me zanima.
Ja, zdaj tako, če ste prijeli na kot ne vem, sicer ali ste kupovali kot registrirana ali kot neregistrirana stranka, ampak recimo najverjetneje kot neregistrirana. V tem primeru je en prvi dokaz, da je bila vinjeta kupljena, če ste na ta elektronski naslov, verjetno hčerkin, prejeli račun. V tem primeru je vinjeta kupljena, ampak najlažje se pa v takih situacijah, ki jo omenja gospod, pa tudi v vseh ostalih, če se vam kaj zakomplicira, pa če ni nobenega pri roki doma, ki bi vam lahko pomagal, potem mi svetujemo, da pokličete naš klicni center na telefonsko številko 01-518-8350. To je klicni center cestnine, kjer delamo 24 ur na dan celo leto. In so vam naši operaterji na voljo za vse take težave, se pravi že pri samem nakupu ali pa potem kasneje, če kaj niste prepričani, oni lahko v centralnem sistemu preverijo pač nekaj podatkov in boste morali, da bomo vedeli, da pač preverjate zase in se na te dileme lahko. Ampak tako račun kot potrdilo o nakupu vinjete bi v tem primeru morali prejeti na elektronski naslov, če je bila pa ob nakupu, če je bil nakup izveden preko kot registrirana stranka, so se pa dokumenti direktno na uporabniški profil naložili. Ampak tako kot sem rekla, za vse dileme je pa tukaj naš klicni center.
Torej nič 1-518-35 nič, če sem prav slišal.
Ena osmica vam je zmanjkala.
Ena osmica, lahko še enkrat prosim poveste.
Tako ja, nič 1-518-8350.
Aha, tako dobro.
Pa v teh dneh, ki sedaj prihajajo, bomo pač, bo mogoče potrebno poskusiti celo večkrat, ker je pač vsak dan več uporabnikov kupuje vinjete in se tudi komu kaj zaplete ali ima dodatna vprašanja, tako da imamo res povečano število klicev, ampak do zdaj smo odgovorili še na vse. Je pa res, da včasih treba malo počakati.
Ja, torej na ta način lahko tudi preverimo, če primer pride do izposoje nekega avtomobila, pa nismo prepričani, ali je za določeno vozilo cestnina plačana ali ne, je to tudi ta način?
V bistvu, tukaj bomo imeli kar veliko težav. Mi smo morali pač umakniti orodje za preverjanje veljavnosti vinjet, ki smo ga imeli na spletu zaradi zahtev informacijskega pooblaščenca. Tako da v tem primeru sicer predlagamo uporabnikom ravno tako, da pokličejo v klicni center, pa jim bojo svetovali, kako do tega podatka priti. Direktno tega odgovora pa verjetno ne bo možno posredovati vsakemu, ki bo klical zaradi teh istih zahtev, ampak...
Se pravi, kaj pa priporočate v tem primeru, ne? Če imamo neko
tako, kot sem rekla.
Izposojeno vozilo? Račun?
Ne, seveda, če si vozilo sposodite nadomestno od znancev, od družinskih članov, ga prosite, če ima potrdilo. Sicer je pa tako, lahko preko spleta ali na prodajnem mestu skušate kupiti drugo vinjeto in v postopku nakupa sistem sam opozori, da za vozilo vinjeta že obstaja. Se pravi, tudi ta poslušalec, mislim, da je bil Vinko, bi lahko na ta način preveril, se pravi, da skuša preko spleta kupiti še eno vinjeto za isto vozilo in bi sistem sam sporočil, da že obstaja, če obstaja. Tako da ne pride do dvojnih nakupov.
Ja, razumem, ja. Težava z varstvom podatkov tu zaplete zadeve. Še Zelo. Poslušalec Damjan je z nami, lepo zdrav.
Dober dan in lep sončen pozdrav iz Rimskih Toplic.
Hvala lepa.
Jaz bi pa vprašal glede otrok, kako je zdaj tu. Ne? Mi imamo malo več otrok, prej smo imeli subvencijo, kako je zdaj s tem?
Verjetno,
dokazati pol naprej, ta potrdil naprej, a vedeti, ne?
Verjetno za ta vineto 2B za kombi, ne? Uh-huh.
Za kombi, ja, kombi.
Mislim, da tega več ne urejamo na Darsu, tako da mislim, da je to prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pa še to, te stvari na, so se vedno urejale potem druge, tako da ne bom čisto pravi naslov. Dars vse vinjete proda po pač cenah, ki so predpisane, te pravice se pa potem uveljavljajo.
Vem, to zastopim. Sam kako dobiti zdaj ta račun, da ga pol mi preložimo na ta
enako,
inštitut?
Gospod, enako, vinjeta se kupi, vedno se dobi račun. Če kupujete prek spleta, ga dobite kot neregistrirana stranka po mailu, če kot registrirana se vam direktno naloži, si ga lahko sprintate ali pa celo v elektronski obliki samo prepošljate. Če kupite na prodajnem mestu, dobite račun tako kot do sedaj. Kar se tiče računov, se ni čisto nič spremenilo. Račun je račun.
Dodatno, je zdaj za naš avto, cena pa je ostala ista, ne?
Cene se pa že nekaj let niso spremenile in zdaj predvidevam, da bo...
Ja, se bojim, da nek se ceste za neč, tak ne smemo cestnine zvigati.
No, s tem se pa jaz ne bi strinjala. To, autoceste so dobro vzdrževane.
Ja, zdaj govorimo o autocestah, ja. Tako.
Ja, pustimo autoceste, no ja, v redu.
Dobro, gospod Damjan, hvala lepa. Hvala lepa in še, ker smo res na koncu, na hitro, gospod Ivan, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav tudi iz Šentjurja. Jaz bi samo en predlog imel. Lahko bi ta prodaja bila preko upravne enote. Bi bilo manj zapletov, ker vsi nismo sposobni ali pa nismo sposobni preko spleta kupovati tudi. Ne?
Ja.
Poče pa tam na bencinskih pač ustvarja tudi neka gužva. Ne? In ne bi bilo slabo, če bi se to preko upravne enote.
Upravne enote,
bi bilo lažje.
Hvala lepa, kako odgovarjate, gospod Branka. Sej, niso samo bencinski servisi. Ne.
Lejte, niso samo bencinski servisi, tudi kar nekaj trgovcev je, pa pošta, pa kioski, pa tudi to je bil eden od razlogov, zakaj predlagamo uporabnikom, da gredo vinjeto kupiti malo prej, se pravi, da ne čakajo tistega 30. 31. kako bi res lahko prišlo vsaj na nekaterih bencinskih servisih tudi do gneče. Je pa dejstvo, da mi na upravnih enotah vinjet nikoli nismo prodajali, to bi prišlo sicer mogoče upoštev takrat za tiste, ki pač na novo ali pa registrirajo vozilo. Vemo pa, da večina uporabnikov vinjete potrebuje za že obstoječa vozila, tako da tudi na nekaterih tehničnih pregledih to že prodajajo AMZS ravno tako, tako da do kakšne pretirane gneče mislim, da ne bi smelo prihajati.
Dobro, zdaj pa res na kratko še vprašanji, ki so ju posredovali poslušalci. Glede veljavnosti je zanimalo nekoga, od kdaj do kdaj velja vinjeta, če se na primer kupi junija.
Tako kot sem rekla, bom dala primer, če vinjeto kupi letos 15. junija, bo njena veljavnost iztekla 15. julija 2023, se pravi celo en dan več kot eno leto velja.
Dobro, hvala lepa. Kako je z ukradenimi tablicami? Sej ta primer smo pravzaprav že imeli, ne?
Tako je, kdor ugotovi, da so mu tablico ukradli, mora to nemudoma pač prijaviti na policijo. In pa tako tablico odjaviti, mi pa prosimo tudi, da v naš klicni center sporoči tak podatek, ker mi bomo vse te tablice, ki bodo ukradene, označili v sistemu, tako da, da bomo tudi na nadzoru pozorni na njih. Se pravi, če bo slučajno kakšna patrulja na terenu oziroma če bomo im izvajali nadzor za preusmeritvami, da se bo takega uporabnika, čeprav je najverjetneje domač, da ga bomo lahko ustavili. Definitivno pa bomo bo tudi sistem, recimo stacionarne opreme, tako vozilo zaznal in se bo pač skušalo obravnavati naprej. Primer se potem preda tudi policiji, dokler pa mi te informacije nimamo, pač s tem ne moremo ničesar početi. Kar se tiče pa povračila vrednosti neporabljenega dela elektronske vinjete, pa tako, kot sem povedala, od trenutka, ko je vozilo oziroma tablica odjavljena v evidenci registriranih vozil, do izteka veljavnosti vinjete se vrednost uporabniku povrne.
Dobro, in še k sklepu, zadnje vprašanje, rekel sem k nadzoru še na koncu. Kako je z nadzorom, torej omenili ste kamere na uvozih na avtocesto ali zgolj na določenih točkah na avtocesti, oziroma ali bodo vinjete še nadzirali tudi kontrolorji?
Seveda, že prej sem omenila, da več kot 5 milijonov vinjet letno prodamo tujim uporabnikom in brez cestninskih nadzornikov, ki bojo še naprej delali na terenu, sistem ne bi bil vzdržen. Mi moramo tujce ustaviti in sankcionirati, preden zapustijo državo. In pa, pri tem je treba se zavedati, da je med kršitelji vinjetnimi v zadnjih letih med 95% in 98% so to tujci. Nadzor se bo izvajal na način, da bojo kamere stacionarne nameščene na 25 portalih in na čez 70 stebrih ob avtocesti, kar pa ne pomeni, da bojo na vseh teh točkah konstantno kamere, ampak se bodo prenašale iz enega portala na drugega, iz enega stebra na drugega, tako da bo na posameznem kraku mogoče hkrati ena ali dve kameri. Potem bomo prenosno opremo, se pravi prenosne kamere na stojalih, postavljali na uvoze in izvoze, kar zopet ne pomeni, da bo tam vedno, ampak eno jutro bo na enem izvozu, drugo jutro ali popoldne bo na drugem oziroma uvozu na avtocesto. Tudi vsa vozila cestninskega nadzora bodo opremljena z mobilnimi kamerami, kar pomeni, da bodo lahko med vožnjo po avtocesti snemala registrske tablice mimo vozečih vozil in pa cestninski nadzorniki bodo razpolagali z ročnimi napravami, to so naprave, s katerimi bodo preverjali veljavnost oziroma obstoj elektronske vinjete, recimo pri vozilih parkiranih na počivališčih. Sistem kamera bo zajela fotografijo registrske tablice, primerjala ta zapis z zapisom v centralnem sistemu in če bo ugotovljeno, da je za vozilo vinjeta kupljena in s tem plačena cestnina, se tak posnetek izbriše nemudoma. Za vse tiste, za katere se pa ugotovi, da cestnina ni plačena, se pa posnetek shrani, lahko ga hranimo do 20 dni in v tem primeru moramo v teh 20 dnevih začeti izvajati prekrškovni postopek. Če začnemo izvajati prekrškovni postopek, se potem za ta konkreten primer posnetek lahko hrani do izteka oziroma do zaključka tega prekrškovnega postopka, se pravi, dokler kršitelj ne plača globe in poslali mu bomo seveda tudi račun za cestnino. Tiste, za katere pa mogoče v 20 dnevih ne bi uspeli začeti s prekrškovnim postopkom, pa jih moramo ravno tako izbrisati. Zdaj pa samo še to, domače uporabnike bomo v praviloma celoten prekrškovni postopek izvedli nadaljavo, se pravi, na podlagi registrske številke bomo prišli do podatkov o lastniku vozila in se potem lahko plačilni nalog in račun za vozilo izda po pošti, medtem pa tako, kot sem rekla, tujce bomo pa še vedno
ustavljali.
Skušali ustaviti, preden zapustijo državo.
Dobro. Se pravi, za kontrolorje se spremeni to, da zdaj namesto daljnogleda bo bolj v rokah kamera, ne?
Tako je. V bistvu to osebno zaznavo sedaj s prostim očesom ali z daljnogledom bodo prevzele kamere. V nadaljevanju, razen da bomo Slovencem lahko za Slovence izvajali prekrškovne postopke po tudi nadaljavo, pa se ne spremeni kaj veliko.
Gospa Branka Videtič, hvala lepa za vaše pojasnila, za vaš čas. Mislim, da smo kar dobro zaokrožili tole današnjo temo, tudi precej podaljšali. Zanimanja je bilo veliko, saj se res približuje datum, ko bo treba imeti vozilo opremljeno z elektronsko vinjeto, če tako rečem, predvsem podatek v registru bo moral biti, če bo manjkal, bodo težave. Najlepša hvala in uspešno delajte naprej.
Prav, izmenjeno.
Lepo zdrav, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Dragi starši, vpišite bodočega prvošolca na osnovno šolo Alojzija Šuštarja, ki domuje v Šentvidu.
Katoliške vrednote, prijetno zeleno okolje, učilnica v naravi, veliko gibanja, šola za življenje, pevski zbori, ples, košarka, glasbena šola, druge obšolske dejavnosti in še bi lahko naštevali.
Otrokom bo v naši šoli lepo, vi pa ste lahko prepričani, da bodo tudi v varnih rokah.
Prijave za vpis v Šuštarja le še do 20. januarja.
Več o vpisu na spletni strani stanislav.si ali na telefonu 01 58 22 225.
V Podbrdu na 106,5 MHz.
Dvajset minut je do devetih, v nadaljevanju nekaj nasvetov za zdravje, pa seveda glasbe vse tja do 9. ure. Že zdaj povabilo, da ste z nami v svetovalnici tudi jutri. Z odvetnico Matejo Maček bomo reševali pravne zagate. Danes nas čaka pretežno jasno vreme s popoldanskimi temperaturami do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj, ob 8 v Ljubljani in Slovengradcu ter na Bledu 2 stopinji pod ničlo, Celje, Postojna in Novo mesto 0, Murska Sobota in Koper -1, Kranj in Nova Gorica pa -4 stopinje. Na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, tudi prelaz Vahta je znova prevozen, na cesti Trzin-Ljubljana pred Tomačevim, pred krožiščem pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj.
S teboj bi prehodil so pot, a življenje je polno laži, prevar in zmot. Daj pomisli, predno greš, vrniti se ne smeš, a kaj naj še rečem, ti si vse, kar imaš. Da boš res odšlan, ni več sonca za naju dva. Da si kot ptica, ki naju hiti, zapuščaš mi mrzle li. Kje sedaj so tvoje obljube, strasnih nočnih, kje sedaj je ljubezen in sreča v tvojih očih. Daj pomisli, predno greš, vrniti se ne smeš, a kaj naj še rečem, ti si vse, kar ima. Ni več da s teboj bi prehodil so pot. A življenje je polno laži, prevar in zmot. Daj pomisli predno greš, vrniti se ne smeš. A kaj naj še rečem, ti si vse, kar ima. Član. Ni več sonca za naju dva, da si kot ptica, ki ne ju hiti, zapuščaš mi mrzle dni, zapuščaš mi mrzle dni.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Terra Promo. Z naravo do zdravja.
Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Pozdravljeni tudi Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo. Dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljeni.
Tale današnja ponudba, ponovadi na koncu poveva, kako je s tem in kaj lepega prinašate. Danes se mi zdi, pa je tole treba razodeti kar na začetku.
Ja, res smo pripravljeni take posebne pakete, ki poskušamo res se približati z našimi proizvodi čim bolj, čim širši publiki in moram reči, da nam kar uspeva. No? Tako da ljudje so kar navdušeni in ko bojo vaši poslušalci slišali, za kakšen paket gre, namreč danes ob naročilu enega para nogavic.
Ja, dobite, s celijantom.
S celijantom, seveda. Dobite za darilo rokavice.
Opa!
S celijantom. Tako da poslušajte do konca.
Brez kakega drobnega tiska.
Brez drobnega tiska.
Če naročim nogavice, en par.
Tako je.
Dobim rokavice, gratis.
Tako je. Ob redni ceni nogavic dobite en par rokavic gratis.
Pa še poštnina gre na vaš račun.
Tako je.
Nič čakati, kar takoj razodenimo. Dve telefonski številki klicnega centra v Terra Promo. Če morda oba izdelka že poznate, potem veste, za kakšno priložnost danes gre. Nič 41 610 370 ali nič 30 22 11 66. Najbolje, da pokličete kar zdaj, če pa morda ne veste, o čem natanko govoriva, pa še ostanite z nami. Boste poklicali, ko boste izvedeli, kaj dobrega danes predstavlja Terra Promo. Gospod Nogrešek, začniva torej pri osnovi, ki jo predstavljate, pri nogavicah iz celijanta.
Nogavice iz celijant se nahaja v tem stopalnem delu, kjer ta del je tudi malo odebeljen, se pravi, da te naše nogavice so brez šivne, nimajo, se pravi, peta je anatomsko oblikovana. Pomeni to, da resnično nič ne žuli, nič ne ovira naše hoje, se pravi, da res imamo neko tisto maksimalno počutje naših nog. V zgornjem delu je ta 100% bombaž, na voljo sta pa pravzaprav treba je podati še to, elastika je izredno nežna. Se pravi, ta elastika ne stiska, ne dela kolobarjev in resnično, resnično dela fantastično na naše noge. Celijant je res nekaj neverjetnega in ko ga enkrat sprobaš, imaš res, kar si želiš, še kakšen proizvod, kjer se nahaja celijant.
Torej zdaj, zdi se mi, da sem se doslej naučil. Naše telo oddaja toploto. In to toploto celijant potem spremeni v infrardečo toploto, če se mi prav vem, in jo vrne našemu telesu, kar dodaja kisik.
Točno to. Infrardeča svetloba prodira skozi vse tekstilne površine enako. Ne? Se pravi, če bi imeli navadne bombažne nogavice, pa naše nogavice oblečene čez te nogavice, je učinkovitost celijanta, se pravi terapija s celijantom, popolnoma enaka v vseh primerih. In ta celijant resnično poskrbi, da v roku samo ene ure, ko nosimo te nogavice, naše noge dobijo do 15% več kisika in to je res ogromna številka.
Komu to najbolj pomaga?
Te nogavice res priporočamo praktično vsakomor. Predvsem pa ljudem, ki imajo v teh časih res mrzle noge, pekoče podplate, ljudem, ki trpijo zaradi sklepnega artritisa, revmatskega artritisa, ljudem, ki imajo težave z zatekanjem nog, pogosto drevenjenje nog, ljudje, ki imajo težave z krčnimi žilami. Skratka, kakršne koli težave se pojavljajo v naših nogah, takrat oblecite naše nogavice in boste res zadovoljni. Po drugi strani pa tudi športnikom, ker sprotna večje kisika prihaja do sprotne regeneracije, mišic se pravi ni krčev, ni mravljincev. Skratka, te nogavice so univerzalne, primerne za vse letne čase, še posebno pa za zimo.
Torej nekaj za preventivo in kurativo, tole o nogavicah in vse podobno velja enako pravzaprav tudi za rokavice. In danes ob naročilu nogavic, torej para nogavic, dobite tudi rokavice gratis in še poštnina na račun Tera Proma. Telefonska številka že zdaj le za naročilo 041 610 370 in 030 22 11 66. Čeprav gre za darilo, ki je dodano nogavicam, pa je vendar prav povedati še kaj o njih, o rokavicah, gospod Nogrešek.
Dodal bi samo to še, prosim, da nogavice so v beli in črni barvi, beli ali črni barvi in v velikostih od 36 do 47. V rokavicah se ravno tako nahaja ta 100% celijant, s tem, da je tukaj surovinska sestava, pol je bombaža, pol je celijanta, so v črni barvi, so na prste in so v 3-4 velikostih od 7 do 10. In te rokavice so fantastične, predvsem za ljudi, ki trpijo za ta sklepni artritis, revmatski artritis. Vemo, kako zatekajo sklepi, kako bolijo členki in v takih primerih dajte te naše rokavice gor. Tudi v primeru se pravi te nemirne roke, a pa sindrom miške, sploh zdaj, ko veliko časa presedimo za računalnikom. Te rokavice priporočamo tudi ljudem, ki imajo mravljinčaste roke ali pa trpijo zaradi bolečin, zaradi zamašitve karpalnega kanala. Skratka, karkoli se v vaših rokah dogaja, oblecite te naše rokavice. Seveda, predvsem pa tudi mrzle roke.
Tako, krasno delujejo, ravno želim reči tudi vsem, ki imajo rokavice samo zato, da jih v roke ne zeve in nimajo omenjenih težav. Torej, krasno delujejo kot običajne rokavice.
Točno to. In danes smo res pripravili tak fantastičen paket, da ogrejemo roke in ogrejemo noge, posledično pa tudi celotno telo.
In zdaj za konec je paket tako vse in srce, paket torej s kakšnimi pogoji?
Ob naročilu enega para nogavic, redna cena je 40 evrov in za to ceno dobite za darilo rokavice s celijantom in tudi brezplačno dostavimo. Tako da pohitite, zagotovite si tople roke in tople noge.
Ni kaj dodati, samo telefonski številki 041 610 370 in 030 22 11 66. Gospod Nogrešek, nasvidenje.
Nasvidenje.
Tudi vam, nasvidenje do prihodnič.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Tera Promo. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 030 22 11 66 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zapravljaj časa, ko posedaš stari krčmi, piješ novo vino, med prijatelji in med znanci, čas hiti neslišno, še mladost nam zbeži, ura ki tiktaka, zamuja kakor si. A zunaj sneg blesti se belo, hitro v zemi smuči in boji, belino, ki te tiho vabi, da boš pozabil na skrbi. Glej, zunaj sneg blesti se belo, če smuči nima zemi sanke, zapeli se po hribih beli, naberi novi zimoči. Jupaj di, ja, ja, jupaj da, jupaj di, ja, ja, jupaj da, jupaj di, ja, ja, jupaj da. Da boš pozabil na skrbi, zima ni za spanje,
A ljudje smo kot medvedi, za zapečkom ždimo in opravljamo svoje bližnje, pa škoda časa, škoda vsakega dne, brez ljubezni sonca, dokler smo mladi še. A su nas sneg blesti se belo, hitro v zemi smuči in boji, belino ki te tiho vabi, da boš pozabil na skrbi. Glej, su nas sneg blesti se belo, če smuči nima zemi sanke, zapeli se po hribih bili, naberi novi zimoči. Jupajnija, ja, jupajda, jupajnija, ja, jupajda, jupajnija, ja, jupajda, da boš pozabil na skrbi. Jupajnija, ja, jupajda, jupajnija, ja, jupajda, jupajnija, ja, jupajda, da boš pozabil na skrbi. Jupajnija, ja, jupajda,
kaj boste poslušali jutri ob 20. na Radiu Ognjišče?
Teli, ki pa tega ne vejo, so pa zelo mladi.
Zabavni medgeneracijski večer Moja generacija.
Ja, ja, ja.
Odgovor je pravilen.
Brez izgovorov. Moja generacija. Jutri ob 20.
Stalno ponavlja, vidna iste besede,
Gledališče, ura je 9.